þingmann Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Ég sagði ekkert um það í minni ræðu hvort ég vildi styrkja landbúnað eða ekki, og ég tel nú alveg ríka röksemdir fyrir því að komast að sömu niðurstöðu og raun og veru Evrópuþjóðir hafa komist að það þegar að styrkja landbúnað. En til dæmis í þessum aðildarviðræðum þá eru fjölmargar spurningar sem að munu vakna og hafa vaknað sem okkur er holt að glíma við. Við til dæmis höfum mjög ríkulega framleiðslu tengda styrki í landbúnaði. Þannig að við styrkjum sem sagt lambakjöts framleiðslu, mjólkuframleiðslu, og svo er önnur framleiðsla í landbúnaði sem við styrkjum ekki, bara ekki neitt. Þannig að Evrópusambandið virðist mér nú svona heilt yfir nálgast þetta öðruvísi, að þeir styrkja ekki framleiðslu tengt, þeir styrkja bara bændur beint til þess að gera raun og veru það sem að þeim sýnist á jörðum sínum. Mér finnst það álítinn spurning fyrir Ísland hvort að við ættum að taka upp sömu hugsun hér, og mér finnst það bara málefnalegt að velta því fyrir sér hvort að við ættum að kannski hætta að styrkja framleiðslu sem er í mörgum tilvikum óhagkvæm og reyna frekar að opna leiði fyrir bændur til þess að fara í aðra hagkvæmari framleiðslu eða þjónustu á jörðum sínum. Ég held að þetta getur hugsanlega lært af Evrópusambandinu. Og svo finnst mér líka, mér er svolítið tíðrætt grænmetið, menn að íslensk grænmeti er bara mjög mikið tekið og það er bara ferlega gott, og samt voru tollar alveg felldir niður til dæmis á tómat og gúrku, og það er mjög gaman og athyglisvert og merkilegt að sjá línuritin yfir innlenda framleiðslu eftir að tollar voru felldir niður. Innlend framleiðsla rauk upp, og vegna hvað skildi það vera? Það getur það til dæmis verið bara út af því að það sé slæmt fyrir landbúnaðin að búa við ofvernd. Ef það er tollavernd, styrkjavernd og fjarlægðavernd, að þá komið það bara niður á landbúnaðinu. Þetta þjappaði grænmetisbændum saman og framleiðslan jókst. Gott mál.
Þá veitir andsvaröður sinni háttvirtur fjórði